Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Uprava za veterinu zajedno sa veterinarima na terenu čini sve da spreči da se virus afričke kuge svinja prenese kod nas.
Godinu dana nam je služba u pripravnosti, napravili smo krizni štab, uključeni su veterinari iz veterinarskih instituta, veterinarskih stanica, praktično cela služba je mobilisana.
Ratari zadovoljni prinosima i kvalitetom kukuruza, ali ne i cenom.
Očekuje se neka cena od 14 dinara, a ja ću lično svoj kukuruz da skinem na ploču, na tavane, tako da ću čekati bolju cenu.
Uoči početka setve pšenice, stručnjaci poručuju ratarima da biraju kvalitetne sorte.
Očekujući da će se na tržištu neko pokrenuti pitanje razdvajanja po kvalitetu i da će taj kvalitet biti plasan.
Zašto na jugu Srbije odumire stočarstvo?
Koga od može, on je otišao. Oko 920. su bili u selu 5-6 domaćinstva koje su imali po 1000 grla ovaca. A sad u celom selu nema 200 ovaca.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli. Na početku emisije Nedeljom za selo govorimo o afričkoj kugi svinja, zaraznoj bolesti koja je pogodila farme u istočnoj Evropi i Kini, a nedavno je potvrđena i u Belgiji. Prisutna je i u nama susjednim zemljama Mađarskoj, Bugarskoj i Rumuniji, gde je u posljednjih godinu dana ubijeno oko 50.000 svinja. U Srbiji se sprovode sve neophodne mere kako se virus ne bi preneo kod nas. Formiran je nacionalni krizni štab i zabranjen unos mesa i mesnih prerađevina koje nisu prošle fabričku obradu. Najveću opasnost od širenja zaraze ipak predstavljaju divlje svinje. Zato su u odbranu uključeni i lovci, koji redovno prate stanje na terenu. Ministarstvo poljoprivrede preko Uprave za veterinu zbog afričke kuge već godinu dana je u pripravnosti, kaže Ljiljana Ivanjac iz te uprave.
Afrička svinjska kuga je nova pošast koja nas je snašla, tu nemamo vakcinu. To je osnovni i veliki problem, ne možemo da se branimo. Znači, šta nam je začiniti? Pripremiti se da kad dođe imamo što manje gubitak. A napraviti takav sistem, govorimo o veterini i mi smo već to preduzeli, godinu dana nam je služba u pripravnosti. Počeli smo sa severom zemlje jer smo imali u Rumuniji. Napravili smo krizni štab koji zaseda mesečno i nedeljno po potrebi kako se koja informacija iz OEA javi da je na ova bolest dijagnostikovana u nekoj zemlji, odnosno prijavljena. Uključeni su veterinari iz veterinarskih instituta, veterinarskih stanica. Praktično cela služba je mobilisana. Imamo plan kako će se raditi za slučaj da do svinjske kuge dođe. Niko ne isključuje mogućnost da se ona pojavi. Znači, faktori rizika su veliki i prosto ih je nemoguće kontrolisati jer se prenosi i sendvičima, hranom koju nose turisti. Mi smo sve preduzeli što se nas tiče, uključili smo i granične službe i policiju i carinu. Oni su u korelaciji i koordinaciji sa nama.
O tome šta rade veterinari na terenu kako bi se sprečilo unošenje afričke kuge u našu zemlju, razgovarali smo sa predsjednikom Upravnog odbora Veterinarske komore Srbije i direktorom veterinarske stanice u Bujanovcu Miodragom Milkovićem. On kaže da veterinari svakodnevno obilaze poljoprivredna gazdinstva koja drže svinje, posebno ona koja imaju otvoreni tov.
To je bolest koja je nama nepoznata, odnosno nepoznata u ovom području, znači poznata u struci. Srbija je preduzela potrebne mere organizacijom regionalnih centara. Preko regionalnih centara veterinarske stanice na terenu svakodnevno vrše pregled, odnosno prospekciju domaćinstva koje imaju svinje. Svakog dana šaljemo izveštaj regionalnom centru, u ovom slučaju Niš u našem delu, svakodnevno sa brojem domaćinstva koje smo obišli i utvrdili zdravstveni status svinja. Poznato je da je dosta ilegalnog prometa svinja u Republici Srbiji vezano za bazu podataka koju još uvek nemamo za svinje. Nadam se, činimo sve napore da što više domaćinstva obićemo u toku dana. Recimo, u našom području mi nemamo mnogo svinja na jugu Srbije u Bujanovcu, ali svakodnevno domaćinstva koje imaju svinje obilazimo i pratimo kretanje svinja na stočnim pijacama.
Tako je i u ostalim delovima Srbije.
Naravno, formirani su regionalni centri, kao što je naš u Nišu za jug Srbije, imamo Kraljevo, imamo 12 takva regionalna centra na čelu sa glavnim centrom u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede.
Da li mislite da će to sprečiti pojavu afričke kuge, koja se, evo, kako smo videli, širi i po Evropi, bez obzira i oni isto preduzimaju mere?
Pa evo, sad smo svjedoci, prošle nedelje se dijagnostikovana je u Belgiji, u Bugarskoj, u Varni, recimo na Primorju. Stvarno je epidemiološka situacija vrlo, vrlo čudna i ne može niko biti siguran u rezultate svih ovih mera. Svakako, ozbiljan veterinar ne može biti siguran.
A koliko ima to veza i sa divljim svinjama?
Naravno da ima.
Koliko se to može držati pod kontrolom?
Pa naravno, migracija divljih životinja je poznata i to ne može držati pod kontrolom. Možemo samo pretpostavljati. Naravno, da li možemo ograničiti migraciju svinja, divljih svinja nekim ogradama? To je jedino rešenje. Da li je to moguće? Mislim da ne u ovom trenutku.
Znači, preti nam opasnost, naravno, definitivno.
Naravno da preti opasnost.
A u tom slučaju, ukoliko bi se pojavila afrička kuga, šta se tada događa?
Pa mi za ovu bolest nemamo vakcine. Nigde u svetu ne postoji vakcina. Još uvek gdje smo bili u problematici afričke svinjske kuge da bi spremili vakcinu, odnosno ekonomski pokazatelji nisu bili takvi da bi, pošto je to šire najčešće divlje svinje. Do sada što imamo iskustva, malo imamo iskustva s tim. Tako da nadam se da će naučni radnici raditi u tom pravcu vezano za vakcinaciju.
A kada se već pojavi, da li je tu jedino rešenje ubijanje životinja?
Ubijanje životinja i stvaranje barijera u, kad je u pitanju kretanje životinja. ali kako ćemo suzbiti kretanje divljih životinja? Vrlo problematično.
A da li su svi farmeri upoznati sa simptomima, da li oni znaju da prepoznaju da se pojavila, na primjer, afrička kuga?
Predilekciona mesta su nam, odnosno target mesta su seoska domaćinstva, gde svinje koje su u slobodnom držanju imaju kontakt sa divljim svinjama. I tu najviše obraćamo pažnju. To su brdovita, nedostupna, odnosno nepristupačna mesta i njih prvo obilazimo više puta u toku ovih nekoliko dana. I tu nam je najveća pažnja sad usmerena, nas veterinara. Životinje koje su na farmama i gde nema kontakta sa divljim životinjama su manje opasnost u ovom trenutku.
A dobro,
također, nelegalni lov divljih svinja koji je sad prisutan, također moramo imati saradnju sa lovačkim udruženjima.
Pa jel ima?
Naravno. Ali vi znate našu tradiciju lova na divljim svinjama koje prave štetu ljudima. Vrlo je teško u ovom trenutku sve to uzeti pod 100% kontrolu. Naravno, treba težiti tome.
Afrička kuga je smrtonosna bolest za koju nema leka. Opasna je za svinje, ali se ne prenosi na ljude niti na druge životinje. U Srbiji je u toku berba kukuruza koji je ove godine zasejan na oko 900.000 hektara. Stručnjaci procenjuju da će prosečan prinos kukuruza biti blizu rekordnog, oko 6 tona po hektaru, odnosno 8 do 10 tona u Vojvodini. Ratari iz Mačve beleže također visok rod kukuruza, mada su očekivali i više. Nezadovoljni su međutim otkupnom cenom, pa će kukuruz za sada skladištiti. Više u prilogu Nenada Tomaševića.
Marko Gladobić iz Jevremovca počeo je da bere ranu sortu kukuruza. Prinosom je zadovoljan, ali ne i cenom, zbog čega će roca 5 hektara uskladištiti kod kuće.
Imam oko 5 hektara kukuruza, počeli smo da skidamo V300 i V400 grupe. Kvalitet je zadovoljavajući, kvantitet je, to količina se kreće oko 7-8, pa negdje do 10 tona da je urađena puna agrotehnika. Tako da, kao i svake godine, nas poljoprivrednike najviše muči cena. Očekuje se neka cena od 14 dinara, a ja ću lično svoj kukuruz da skinem na ploču, na tavane, tako da ću čekati bolje cene.
Očekivao se veći prinos?
Očekivao se veći prinos. Kakva je bila godina, mislili smo da će to preći preko 10 tona, ali to je negdje, u zavisnosti od agrotehnike, oko 8 tona prosjek.
Kukuruza će, kažu poljoprivrednici, biti dovoljno za ishranu stoke. Od niske otkupne cene veća briga su im lopovi na njivama, kaže Milorad Gajić iz Jevremovca.
Ove godine smo imali oko 10 hektara. Skinuli smo oko 3 hektara i 1 hektar smo skinuli prinudno zbog učestalih krađa na njivama. Prinos je solidan, oko 9 tona po hektaru, tako da, ali dobro, vlaga je tu i tamo, tako da može, uglavnom ćemo sve ostaviti kući.
Zbog čega?
Pa zbog niske otkupne cene, kao i malverzacija skladištara.
A da li imate stoke koje ćete hraniti?
Pa da, imamo uglavnom stoku svoje svinje koje ćemo hraniti ovim kukuruzom.
Na pojedinim parcelama gdje je primijenjena puna agrotehnika prinosi i do 14 tona po hektaru, tvrde agronomi. Kvalitet zrna je dobar, a ratarima se savjetuje oprez kod skladištenja, navodi Svetlana Zlatarić iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe.
Vlaga se kreće u zavisnosti od hibrida od 14 pa čak i do 20%. Sa berbom kukuruza ne treba žuriti. Mi očekujemo sljedeće nedelje da to bude neka ubrzana berba, odnosno taj neki tok koji inače i jeste. Tako da ukoliko se skladišti kukuruz u zrnu, sačekati da vlaga spadne do 14%. Ukoliko se skladišti u klipu, berba može i sada da se odvija kao što je i sada na terenu.
U debljem ili tanjem sloju, kako treba skladištiti kukuruz za zrno?
Zavisnost je od količine zrna koja je kreće se negdje, ne treba ići sa velikim debljim slojem, zavisnosti od vlage. Ukoliko je vlaga na 14%, nema bojazni od skladištenja, a ukoliko je veća, znači za procena 2, treba imati u vidu da može doći do kvarenja na tim debljim slojevima i treba sačekati sa vršajem.
Na teritoriji grada i u tri okolne opštine kukuruz je posejan oko 65.000 hektara. Očekuje se da će berba biti završena za desetak dana kako bi poljoprivrednici na vreme mogli da pripreme zemljište za jesenju setu.
Zbog odličnog roda kukuruza, ali i dovoljno sena, stočari iz Resavskog kraja vrlo su zadovoljni. Problem je međutim sa prodajom stoke, posebno svinja, kaže u razgovoru sa Radomirom Ugrnićem poljoprivrednik iz sela Radošina Miljko Miladinović.
Očekujemo visoke prinosi. Tu je nešto od 8 do 10 hiljade kilograma suvog zrna biće po hektoru. Za stočarstvo super ova godina, biće kukuruza dovoljno, seno i sve.
A kako je tržište za stoku?
Pa tržište je vrlo izuzetno nestabilno. Nema kupac toliko, ali ima dosta nadkupaca. I opet se proda, samo da ima šta da se proda.
Kažu poljoprivrednici, ništa bez zadruge.
Pa zadruge treba, to je temelj naše sela i proizvodnje. Eli su sigurno kada prodaš i kome da prodaš i od koga pare da naplatiš. Kao nekada što bilo, zadruga odredi otkup, taj dan dolazi kupac, izvede, vidi, prodaš i tako sade, zadruge nestale i šta očekuje poljoprivrednik. Nema šta drugo da očekuje, no komu naiđe i po kojoj ceni može da proda, po toj ceni i proda.
Znači onaj nadkupac koliko ponudi, poljoprivrednik nema kud.
Pa tačno to, po čim stigne grla, zrela, i za prodaju čovjek nema kome da proda, kojmu prvi naiđe kupac, tem proda. Mada ga ona i ucenjuje i tako loše, opet kažem, bez zadruge ništa, zadruge se treba organizovano i treba da postoje zadruge kao što su bili i otkupna mesta u svako selo da bude. I da bi tako ljudi, tržište i bolje bi tržište krećalo, više bi stoka se čuvala. Sad evo svinju nemaš kome da prodaš. Utovio si svinju, nema. Na ljudi su batalili, ni jednu svinju ne možeš da prodaš ni po 150 dinara, ni po 120 dinara. Nudim, nema kom da prodaš. Nema otkupi, eto. Teška situacija u proizvodnju svinja, sa bikovima ide, ali sa svinjama vrlo je teško i zamrelo čisto na čisto.
Divanje kićeni sere, lepo je žive tu nje, Sremica zdrava odre, sladak je poljubac nje. Srem, 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 lepo je žive tu nje. Srem, 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 sladak je poljubac nje.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Kad sremac pođe na rad, da kopa vinograd, ponese litru dve, sremice poljubi me. Srem, 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 lepo je živet u nje. Srem, 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 sladak je poljubac nje. Prošao sam selo i grad, ali tebe ne nađo tam. Sad idem u ravni srem, možda je draga u nje. Srem, 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 lepo je živet u nje. Srem, 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 sladak je poljubac nje.
Udruženje poljoprivrednika iz Novog Sada, Klub 100P+, organizovao je savjetovanje uoči početka setve pšenice. Teme vezane za tehnologiju proizvodnje našle su se u senci pitanja otkupne cene i plaćanja po kvalitetu, zabeležio Petar Kočić.
Pšenica je prema procenama prošle jeseni bila zasejana na 620.000 hektara, sa kojih je požnjeveno nešto više od 3 miliona tona. Međutim, zbog vremenskih prilika i niz drugih okolnosti, polovina roda je vrlo loše kvaliteta. Sa druge strane, otkupljivači domaću pšenicu ne plaćaju po kvalitetu, a mlinari još traže da im se dozvoli uvoz 20.000 tona iz kategorije poboljšivača. S obzirom da imamo milion tona tržišnog viška, cenu pšenice preko izvoznika diktira svjetsko tržište. To su okolnosti pod kojima ratari uskoro treba da odluče šta će i na kojim površinama sejati. Dilema će biti jednostavnija kada neko neposredne otkupljivače i vlasnike skladišta natera da razvrstavaju pšenicu po kvalitetu i da je tako plaćaju, smatra direktor poslovnog udruženja Žita Srbije Vukosav Saković. Stoga on predlaže da se podrži zahtev mlinara za uvoz pšenice.
Kada bi se pojavila pšenica sa 23 dinara, šta bi bilo logičnije nego da taj kvalitet dobije istu cenu i kod nas ovdje? I ja kažem, vrlo rado predložio i predlažem da podržite tu meru, da vidim ko će to uvesti kada svi dobro znamo da te pšenice kod nas ima dovoljno, da se ona nalazi u silosima, da samo oni koji je imaju za sad ne bi želeli da je prodaju. Zna se da će ona biti tražena, ne samo kod nas. Nijedan izvoznik ne može prodati pšenicu, a da je nije pre toga, da ju nije definisao kvalitet. Drugačije ne može i drugačije kupac ne bi ni hteo. Većina mlinara će pre svega zatražiti analizu da ste uradili, ako s vama direktno pregovara, i bit će spreman da vam plati, samo ne ona 23 dinara, kada sam pominjao, nego neku drugu cenu. Jedino, kad pšenica stigne do silosa, tu ja ne vidim da neko plaća po kvalitetu, ali kako taj deo rešiti, eto, zahteva više organizacije.
Poljoprivrednik iz Majeva, Žarko Kobilaru, ukazuje i na problem proizvoljnog utvrđivanja kriterijuma za kvalitet pšenice.
Da li igde u svetu se menjaju pravila kvaliteta iz godine u godinu, kao kod nas? Pa, na primjer, u zadnje tri godine nije bitan hektolitor uopšte za kvalitet pšenice, a onda odjednom ove godine postane najbitniji hektolitor. Da li ovo ministarstvo poljoprivrede ima želje i moći dovede neke pravila igre kojih će se pridržavati i otkupljivači i proizvođači?
Ipak, profesor Miroslav Malešević poziva ratare da u što većoj meri zaseju kvalitetne sorte pšenice.
Imaju sve sorte svoje mjesto, znači i poboljšivači, i hlebne sorte, i osnovne, pa i one van klase koje su deklarisane. Samo tu treba, znači, izbalansirati i, naravno, očekujući da će se na tržištu neko pokrenuti pitanje razdvajanja po kvalitetu i da će taj kvalitet biti plaćen. Možda je ovo prilika upravo da se baš uvozom pšenice sa strane vidi koliko ona zaista vredi.
Profesor Malešević veruje da bi za ratare bilo najbolje da proizvedu samo kolike su domaće potrebe za pšenicom, a to je 2 miliona tona. Ako nekome treba više, kaže on, neka unapred ugovori proizvodnju.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje najviše se trgovalo pšenicom po ceni od 19 dinara za kilogram bez PDV-a. Zbog velikog raspona u cenama između ponude i tražnje kukuruzom se nije trgovalo. Nije se trgovalo ni sojom, a usled nemogućnosti izvoza zbog niskog vodostaja smanjene su aktivnosti domaćih izvoznika.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je sunčano, suvo i toplo vreme sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine. Vremenski uslovi bili su pogodni za berbu kukuruza i soje, kao i za berbu voća, povrća i grožđa. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Na parcelama na kojima je setva uljane repice obavljena u ranijim rokovima, usevi se nalaze u fenofazi razvijena 2-4 lista. Pregledom useva registrovano je prisustvo buvača i repičine lisne ose. Za voćarske kulture je važno da se nakon berbe, posebno u sezoni koja je obilovala štetočinama i bolestima, preduzmu sve mere zaštite kako se problemi ne bi preneli na naredni rod. Prema prognozi, u ponedeljak se očekuje osetnije zahlađenje i jače na oblačenje mestimično sa kišom i pljuskovima, kao i pojačanim severozapadnim vetrom, koje će zahvatiti prvo severne i zapadne delove Srbije. Zatim bi do kraja sedmice prevlađivalo promenljivo oblačno i hladnije vreme od uobičajenog za ovo doba godine, u pojedinim danima mestimično sa kišom. Temperatura vazduha će biti ispod višegodišnjeg proseka, a ponegde će biti i uslova za pojavu slabog prizemnog mraza.
Sa svojim se sadom razgovaram.
nastavku emisije Nedeljom za selo idemo u Svrljiški kraj. U selu Prekonoga posetili smo domaćinstvo Dejana Matića, koji se bavi kozarstvom. Ima stado od oko 120 francuskih alpina, koje, kaže, drži prvenstveno zbog subvencija koje dobija od države.
Međutim, je najbolje naša domaća koza. Najotpornije od bolesti, nema mleko kao alpina, ali je mnogo otpornije domaća koza nego francuska koza.
Ali vi ste uzeli francusku kozu zbog...
izgleda, lepote, čistoće i subvencija.
Šta, da možete da dobijete za domaću kozu subvenciju?
Pa može li manje?
Za ovu dobijete 7000?
Da.
Jel dobijate redovno to?
Pa kasnije malo više, ali dobijem.
Mleko muzete ili šta radite?
Muzemo mleko i predajemo mlekari. U Gadžinom Hanu.
A kako, jel vam oni dolaze?
Mi vozimo.
Kolika je cena mleka?
Sa premijom 50 dinara.
Koliko je to isplativo sad vama?
Sve manje i manje. U odnosu na prošlo, preprošlo i pre toga, znači sve manje i manje isplativo. Zato što je sve skuplje, a cena mleka ide dole. U Vojvodini je cena mleka 60 dinara, 65, a kod nas, bez premije, a kod nas je 40 i neće ga sve mlekare, znači ima dosta mlekare koje ga otkupljuju na ceni kravljeg, a to je nekih 30 dinara.
Vaše koze su praktično ne ispaši.
Da. Imamo dosta dobru planinu, dobru ispašu, kažu nekih 450 vrsta biljaka koje koze konzumiraju, međutim neka bude da nema toliko, neka bude i 150. Ipak
i pretpostavljam da je to kvalitetno mleko.
Pa, najkvalitetnije što može da bude. Znači ona sama bira šta će da jede, ne šta je mi stavimo, nego ona bira, od jednu biljku bere cveto, drugu list, treću stablo jede, znači brste. Znači, dosta imamo i brst. Imamo nekih 350 hektara na raspolaganju.
To je
šume.
Čije?
To je Srbija šum, državna. Da, možemo da koristimo.
Imate pastira?
Da. Plaćam ga 25.000. To je iz Beograda.
Jel živi kod vas?
Kod nas. Hrana, stan, sve i plus 25.000.
Dobro ste i našli pastira. Vidim da ne mogu ljudi da...
Pa nikako ne može se naći. Zato što ljudi imaju socijalnu pomoć, koje je 10 do 15, 20 hiljada, zavisi od porodice i neće niko da radi. Mi smo, dok je otac bio živ, znači pre 3 godine, sami sve radili. Od kako je otac umro, onda tražim, imam radnika. Ne može da postignemo sve, zato što sami pripremamo hranu, sami kosimo, sami baliramo, sami sve, ne kupujemo ništa od hrane.
Imate svoju zemlju?
Da, pa svojih 4 hektara, inače radimo oko 12. Do 15 hektara u zakup.
Uzimate u zakup od ljudi ovde.
Da. Pa nije to zakup, ljudi više neće da rade niko, ne isplati im se da radi, onda mi daju jednostavno badava.
Samo da obrađujemo.
Samo da obrađujemo, da ne raste korov, trnje i...
Ima zapuštena zemlja.
Ima i to dosta. Oko 920. 30. su bili u selu 5-6 domaćinstva koje su imali po 1000 grla ovaca. Znači sve to od tih godina nadalje smanjivalo, pa je bilo nekih 70-80 godine negde oko 1000-2000 grla, a sad nema 200.
U celom selu
nema 200 ovaca.
A koliko vam je selo? Koliko ima kuća?
Pa bilo je preko 1000, znači sad je, imamo negde oko 200 kuće možda, oko 400 stanovnika. Prošle godine je rođeno samo jedno dete i ove godine je do sad samo jedno. A umrli su po 30-40. Imamo još uvijek školu, ona je do 4 razreda, ali je nekad bila puna, sad radi samo jedno odelenje i nekih 10 deteta koji ima od prvog do četvrtog razreda. Sa preškolskom. Jedna učiteljica, inače bili su i po dve, po tri učiteljice. Kod nas je ponovo, pošto smo blizu Svrljigu, pa i opstajemo nekako. Inače sva udaljena sela su načisto, nema, uopšte nema deca. Kogod može, on je otišao. Kod nas ovde je sve to usitnjene, prvo parcela, nemamo komasaciju, drugo, sve...
Vama je najveći problem tržište.
Da, to je najveći problem.
Nemate gde da prodate ono što proizvodite.
Bilo šta, znači nemamo gde da prodamo. Ne samo mleko, i moji mlečni proizvodi ili meso, znači bilo šta.
Ali vi imate dva mlada sina, jeste razmišljali o tome da preko interneta prodajete?
To sam razmišljao, to će sinovi da rade, ja to ne mogu.
Ali u tom slučaju bi to značilo da biste, na primjer, se bavili preradom.
preradom mleka, pa da onda plasirate sir preko interneta, sad to da, mnogi rade.
Možemo mi da radimo preradom mleka, ali je samo imamo još neki dodaci koji treba da radimo, znači treba da napravimo hladnjač ili neke komore gdje bi se čuvali sir. Svaki dan, na primjer, po 20-30 kg sira, da se ne proda to nedelju dana ili dve. A ako nemamo komoru, nemamo tu hladnjaču, kad bude...
A morate da imate i uslove gde ga pravite, mora sve.
To imamo, postoji... uslove već to imamo imate. Napravljeno, da.
Samo vam još treba hladnjač?
Pa ima još neki aparatura malo, ali može da se već...
A znači vi ste o tome i razmišljali i planirali to?
Jesmo i krenuli smo tim putem, međutim, kako vreme prolazi... Ako deca ostanu tu, znači radit ćemo nešto, ako ne ostanu.
Ali s druge strane, vi imate zaista ovu pogodnost, ove pašnjake.
Jeste, ali vidite da samo tu ispada ovčarstvo i kozarstvo. Znači, drugo ne može da se bavimo. Ja sam zato odabrao to kozarstvo, baš zbog tog mleka i zbog tog, međutim, eto, nekada je moglo, znači, pre 3-4 godine dok je dolazila, dok je radila niška mlekara, dok je ona dolazila kući kod mene, otkupljivala mleko, jeste bila manja cena, ali to su za mene bile mnogo manje obaveze. Sad ja treba da ga vozim, tu izgubim po 2-3 sata, znači više 4, to me isto košta što vozim, tako da sve gore.
Jer vi mislite da država može tu našto da vam pomogne?
Može.
Šta?
Može ako država finansira i napravi mlekare, napravi da ne budu, sad je monopol znači, i mlek je otkupio sve i on diktira cene. A ako bi naša mlekara, tu imamo dve mlekare u Svrljigu koje bi radili i otkupljivale mleko i da te mlekare daju kredite, ne banke, nego da one kupe stoku, da daju ljudima da čuvaju stoku, a u kontra da, znači, da otplate to u mleko, u meso, znači mlekare, klanice, mesar i to. Onda bi moglo, na drugi način ne.
To mora biti privatna inicijativa. Država ne može u tom smislu.
I pa onda propadamo. Znači onda se pravi monopol, svi oni veliki.
Imate ovde dve mlekare u Svrljigu. A zašto one ne otkupljuju mleko?
Pa jednu je kupio i mlek i zatvorio. Otkupio je Nišku i zatvorio. A ovo je bio ogranak Niške mlekare. A drugi je privatno, ono radi pomalo nešto, ali...
A ovdje kod vas u selu, jel se neko bavi govedarstvom, jel ima neko krave?
Ima samo jedan čovjek koji ima 20 krava i ostalo sve možda imaju po jednu, dve, najviše tri.
Nekada je Nišavski okrug imao veoma razvijeno stočarstvo, ali se situacija, kao što ste čuli, značajno promenila. Savetodavac za stočarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Niš, Predrag Janković, kaže da broj stoke iz godine u godinu opada, bez obzira na značajnu podršku države kroz subvencije.
Sve manje i manje, prvo ima ljudi u selu, znači sve mladih idu sa sela i to nema ko da čuva. Ovdje imaju problem da nađu ko da čuva ovce. Znači, to plaćaju, znači, sasvim dobro, pristojno. Nema ljudi, nema ništa. Svi beže iz stočarstva. Znači, svi beže, pogotovo da čuvaju te ovce. Čak i krave. Krave su isto, stočni fond krava je dosta smanjen.
Mada je u međuvremenu država baš pojačala što se tiče subvencija.
Što se tiče države, subvencije su odlične.
Ali to znači, ništa nije uticalo.
Nije uticalo zato što nema ko da radi, zato što, kao što rekao, si beže iz sela u grad. Sve manje i manje stoke, znači kad nema stoke, nema što obnavlja stočni fond.
Država jeste pokušala stvarno da uradi nešto. Pretpostavljam da i opština nešto pomaže.
I ima i lokalna subvencija koja daju svoje, znači evo sad država pokušala isto sa program kroz mlade do 40 godine, gde se daju 75%.
A sad je ovaj sistem krava tele isto. Tu se isto daju sada subvencije.
Subvencije, da, neumatičenje.
Da, neumatičenje.
Neumatičenje,
da.
To.
Ne bili se malo to...
Malo i taj fond, mada sad, znači u zadnje vreme, sve više i više su umatičenih krava i ovaca, znači na terenu, znači sve više i više to ima. Sve više stočari koji se bave stočarskoj proizvodnju su uozbiljili proizvodnju. Onaj ko radi. Znači, jer njemu se isplati da ima umotičeno grlo, jer subvencije to država plaća. Upravo zbog toga sve manje i manje ima neumotičenih grla na način.
A to je ono što imaju ljudi po dva, tri, jednu kravu, dve, tri ovce i to.
Da,
ali takvih je domaćinstva, meni se čini najviše.
Na jugu, da. Na jugu, na primjer, pričamo za krave, prosječno neko domaćinstvo je, ajde, 5-6 krava i to je mnogo.
Kako ide ovde sa otkupom mleka i to?
Imaju tu mlekare koje plaćaju, znači mleko koje će sada se otkupuje po kvalitetu mleka. Više ne ide po masnoći, nego po mikroorganizmu i somatskih ćelija. Što je opet jedan dobar uslov za ove naše male farmere, koji treba da obrate sad na higijenu muže i to. Mi smo imali prošle godine jedan modul, savjetodavni modul Ministarstva poljoprivrede, gde smo radili higijenu muže na poljoprivrednim gazdinstvima, gde je obiđeno nekih 127 farmi. Ja sam uzrokovao na tri farmi, gde smo 6 puta mesečno uzimali, znači, mleko i određivali broj mikroorganizama i somatskih ćelija, gde uz malu pomoć i edukaciju proizvođača samo na higijenu muže, higijena ruke, odeće, higijena muže, gde smo došli iz treće klase, gde su svi bili proizvođači, u prvu klasu.
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam poljoprivrednu školu Rajko Bosnić iz Negotina, koja ima 360 đaka i manje od oko 80 hektara zemlje. Mi smo tokom školskog raspusta posetili tu veoma lepo uređenu školu, na čijoj smo ekonomiji zatekli i đake na praksi. Koordinator praktične nastave Srđan Popadić kaže da su đaci koji izađu iz ove škole spremni da vode vlastito gazdinstvo i ističe da su na školskoj ekonomiji zastupljene sve grane poljoprivrede.
Od ratarstva, povrtarstva, stočarstva i krupne stoke, sitne stoke, voćarstvo, normalno dominantno vinogradarstvo, Dirova škola je i iznikla, rođena kao vinogradarska škola, a kolevka je poznate sorte crna tamjanika. Kao i preradu našeg grožđa koje dobijamo sa naših plantaža. U ovoj školi, na ovih 80 hektara, imamo izuzetnu mogućnost da deca praktično sve što nauče u kabinetu mogu da vide i da odrade praktični deo na našu ekonomiju.
Koliko imate smerova?
Trenutno četvrti stepen, veterinarski tehničar, prehrambeni tehničar, tehničar za farmaceutsku industriju, s tim što ove godine smo od ministarstva dobili odobrenje da upišemo dva odelenja četvrtog stepena, i to poljoprivredni tehničar i veterinarski tehničar, kao i treći stepen pekar-mesar u skladu sa dualnim obrazovanjem.
Ja sad predlažem da mi odemo u tu vašu štalu da vidimo.
Može.
Ovde su krave izvedene na pašu.
Tu trenutno su krave, pašike iznad gore, sav ovaj predo, imamo mi desetak hektara.
A ovo je ovde i osma, evo vidimo da ovde
i osma. Da, a dečica koja su upravo danas nalaze na praksu trenutno, na smeni po sat vremena, znači tu su da pripaze na krave, da i ne pobegnu.
Da vidimo vas, devojke, kako vam ide ovde čuvanje krava. Aj. Kako se zoveš ti?
Ja se zovem Kristina.
Koji se smer?
Da, veterinarski.
A onda je tebi krave
da.
Normalna stvar, jel tako?
Jeste, da.
Jel ovo teško nešto da
pa nije čuvaš? Teško, nije samo dok ne počne da beže i da je ono...
Jel beže?
Pa beže, tamo gore, na primjer, ako neka ne stoji tamo, na primjer, one pobegnu tamo i tako.
Aha, vi onda trčite tu,
da,
ganjate.
Da.
A kako ti se sviđa ovde u poljoprivrednoj školi?
Pa sviđa mi se.
A šta radite sa teladima?
Uzgoj junadi ovde vršimo i prodajemo.
I to imate isto.
Kako da ne?
Imate
apsolutno zaokružen proizvodni ciklus, rekao vam, ratarstvo, znači ratarske kulture, proizvodnja ratarske kultura, stočarstvo, samim tim je zaokružen taj proizvodni ciklus.
Ove vaše krave sve su, pretpostavljam, umatičane.
Sve, svako grlo je umatičeno.
Vi dobijete subvencije?
Obavezno. I uglavnom dobijemo na vreme subvenciju. Kad na vreme pripremimo dokumentaciju, na vreme i dobijemo subvenciju.
Dobijate vi premije za mleko?
Premije za mleko ide preko prerađivača, znači kojem isporučujemo mleko. I
subvencije
i premije.
Možete ostvariti i subvencije ako podižete zasade i to?
Ove godine smo, na primjer, imali povraćaj i prošle godine i ove godine za zasad novog vinograda. Za zasad hektar vinograda mi smo prošle godine ostvarili povraćaj 60%, a ove godine, ako Bog da, 100% uloženih sredstava.
Koliko imate vi đaka u školi?
360 ukupno učenika je bilo u školskoj 2017-2018. godini. Dobro je što u sastavu škole ima i dom, i to izuzetno opremljen za decu koja su i iz ruralnih i iz gradskih područja. Ima tu dece iz opštine Negotin, ali takođe dece koje su iz Bora, Majdanpeka i iz sela, iz okoline, praktično cijela istočna Srbija.
Evo i momaka ovde i devojaka na praksi. Spremaju oni hranu.
Mario Šamić iz Prahova.
Šta radite?
Pakujemo bale. Treba nam, spremamo balega za stoku.
A šta imate sve od stoke?
Krave, ovce, svinje i bikove za sad.
I sve to vi radite?
Uz pomoć, naravno, profesora i tu par radnika koji nam u stvari mnogo pomažu. Praksa nije toliko teška, sve zavisi šta se radi. Ovo što mi radimo sada trenutno nije uopšte baš toliko teško. Mi samo skidamo i posle par devočica tom unutra, oni pakuju to i to brzo prođe.
Uroš Stefanović, isto veterinarski smer. I evo
vidim
još
da si ti radio ozbiljno.
Jes. I posekao sam se i svašta ima.
A šta si sve radio?
No danas samo bale. Seno koje se baliralo. I onda smo mi istovarali to ovde ispred, za bikove.
Od jutra sta radio?
Od jutra. Prozivka od pola 8. Mi tu ono, dođemo ranije da se pripremimo i onda nas prozovu i dobijemo posao. Dve nedelje je praktični deo. Mora da se ispuni ta norma da bi mogao da prođeš godinu, zato što praksa ulazi u uspeh.
A tokom godine šta sve radite?
Tokom godine imamo dva put nedeljno praktični deo, tri dana smo u učionici, a dva dana na ekonomiji.
Jesi li ikada ti, na primjer, učestvovao u teljenju krave ili nečem sličnom?
Samo kao posmatrač, kad bude od oko 2-3 jutru, pa onda to deca iz internata idu da na pomoć.
Jel ovde? Za tov?
Za tov.
Koliko imate sad u tovu?
Trije, mislim, tri komada. Dečice, kako se ove zove?
Mario.
Mario. Uglavnom imena daju naši učenici. Siguran sam da znaju tačno kako se koje zove ovde, ali neće da nam kažu to. Svakog onda svog ljubimca daje ime po... Mori po osoblju, samo neće da nam kažu.
A jel vam krave imaju imena?
Da, uma pošto u matičine moraju da imaju.
Imaju svaka imaju svoje ime.
Imaju umatičino ime, a imaju i ime koje im deca daju.
I ovce imate?
Ovce, jaganci, tu se oni kreću
Isto imaju krugu, pašnjake neke, imaju otvoreni
naravno,
prostor.
Naravno, otvoren prostor, jer je naš prostor samo krug oko ekonomije, oko preko 4 hektara, tako da imamo mogućnosti da tu ovce i krave da ble u letnjim mjesecima da su na ispaši.
Kako ste vi zadovoljni, kakvi su vam đaci?
Mislim da su đaci izuzetno dobre osobe. Imamo dosta dece koji su već naučeni od malena da imaju izraženu ljubav prema stoci, što je dominantno u njihovom ponašanju, što lakše prihvataju svaki posao kad se odnosi na pripremanje hrane, na lečenje stoke, prisustvu teljenju, prisustvu jagenju i tako dalje, a to je na kraju opet rezultat što od takvih osoba koje prođu ovu školu, određeni smer, dobimo zaista osobu koja je spremna da krene ili u svoje gazdinstvo, ili da u nekoj od dobrih kompanija startuje sa svojim mogućnostima, izuzetno dobrim, u skladu sa svojom znanjem, znači, znanjem koje ste.
Oni su spremni da mogu da rade kad završe vašu srednju školu.
Apsolutno. To je i cilj, i treba da bude cilj škole, srednjoškolske, da dete, odnosno učenik koji završi četvrti stepen ili treći stepen, prvenstveno bude spreman da ili na svom gazdinstvu primeni ono što je naučio ovde, ili da odmah u nekoj od kompanija nađe i zasnuje radni odnos. Takođe, da bude spreman da nastavi svoje, ako želi, svoje dalje obrazovanje i usavršavanje.
Hvala vam, profesore.
Nema na čemu.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Vladan Bjelica i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.